Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje Od slike do besede. Nocoj se bomo mudili pri velikanu svetovne literature, Levu Nikolajeviču Tolstoju. O njegovem življenju je veliko misli zapisal Janko Lavrin. Išli so v knjigi Niče, Dostojevski, Tolstoj. Pri branju mi bo pomagal Blaž Lesnik. Poslušajmo.
Splošno menijo, da se deli Tolstojevo življenje v dva povsem različna dela. V dobo pred spreobrnitvijo in v dobo po njej. Na zunaj se res dozdeva, da je tako, zlasti zaradi navideznega prepada med obema dobama, ki ga je Tolstoj še poglobil, ko je zavrgel svojo brezbožno mladost in zgodnjo moško dobo. Če pa skrbno proučimo vse njegovo delo, pridemo kljub temu do nasprotnega zaključka. Notranje ni bilo v njem nikakšnega dokončnega ali nenadnega preloma med prvim in drugim Tolstojem. Izpremenilo se je le sorazmerje med obema sovražnima elementoma v njegovi duši. Vsak pozoren bralec lahko naleti na nekaj teh neskladnih potez, ki so prav zelo očitne v njegovih spisih. Ni težko ugotoviti njegove nenavadno široke čustvene intuicije in pa tej usporedne miselne oskosrčnosti in suhega asketstva. Nič manj nas ne začudi njegovo navdušenje za ljubezen in dobroto, obenem pa njegova okrutnost do nekaterih lastnih junakov. Podobna razlika je med njegovim neumornim pridiganjem o nesebičnosti in med njegovo nezavedno egocentričnostjo, zaradi katere je pravzaprav sam edino težišče svojih romanov. Lahko bi našteli še več takšnih nedoslednosti, skoraj vse pa lahko omejimo na osnovno dvojnost v njegovi naravi. To dvojnost čutimo že v prvih poizkusih lastne analize, v otroških letih, v deških letih in v mladosti. To je dvojnost med prirojeno spontanostjo čustev in nagonov in prav tako prirojenim istočasnim in hladnim samoopazovanjem.
Ko popisuje svoj prvi odhod z doma, pravi: "Dušil sem se v solzah. Nekaj me je stiskalo v grlu in bal sem se, da se bom zadavil. Ko smo prišli na glavno cesto, smo videli bel robec, s katerim je nekdo mahal z balkona. Tudi sam sem začel mahati z robcem in to me je nekoliko pomirilo. Še vedno sem jokal in misel, da so moje solze govorile o moji občutljivosti, me je potolažila in razvedrila." Ali pa čujmo tale popis njegove prve žalosti. "Pred pogrebom in po njem nisem nehal jokati in sem bil žalosten. Toda sram me je, če se spomnim te žalosti, zakaj v to se je neprestano mešalo neko samoljubno čustvo. Želel sem si, da bi se pokazal bolj žalostnega kakor katerikoli drugi. Potlej me je skrbelo za stran vtisa, ki ga bom napravil na druge. Lotila se me je tudi nesmiselna radovednost, ko sem moral opazovati mimino čepico in obraze navzočih. Preziral sem se, ker moje čustvo ni bilo samo čustvo žalosti in skušal sem prikriti vsa druga čustva. Zato je bila moja žalost neiskrena in nenaravna. Še več, čutil sem se nekam srečnega, ker sem se zavedal, da sem nesrečen. Skušal sem priklicati v sebi zavest nesrečnosti in to sebično čustvo je bolj kakor vse drugo zatrlo vso iskreno žalost v meni."
Resnična globoka žalost in istočasno nadziranje samega sebe sta tu usporedni. Ta vznemirljiva usporednost je z leti še rasla. Naj so bila njegova čustva še tako spontana, Že je bil tu hladni nož analize, ki jih je neizogibno razčlenjeval, označeval in celo ubijal. Vedno sem se spoznal in se zavedel samega sebe in to mi je skazilo veselje do življenja, priznava Tolstoj v svojih spominih. Čim bogatejša in polnejša so čustva, tem huje lahko moti istočasna analiza, kajti ta vodi do neprostovoljne dvojnosti, v mučno trganje in sumničenje samega sebe. Preziral sem se, ker moje čustvo ni bilo samo čustvo žalosti in skušal sem prikriti vsa druga čustva. Zato je bila moja žalost neiskrena in nenaravna. Če postane boj med tako neskladnimi stanji običajen in organski, vzbudi v človeku prav lahko moralni stud ter odpor do sebe. Miselna reakcija na tak odpor do samega sebe je ponavadi v tem, da delamo trdne sklepe, da bomo drugačni in da se bomo poboljšali. To nalogo si skušamo olajšati tako, da iznajdemo dokončna pravila in načela, po katerih bomo ravnali. Čim pa smo preslabi za to, čutimo navadno zelo iskren kes nad svojo slabostjo.
Moj poglavitni občutek je bil stud do samega sebe in kes, priznava Tolstoj v Mladosti. Toda v to kesanje se je tako mešalo upanje na srečo, da v tem občutku ni bilo nič več bridkega. Tako lahko se mi je zdelo potegniti se iz preteklosti, obnoviti in pozabiti vse, kar je bilo, ter začeti popolnoma novo življenje, da ni preteklost sama nič več težila na meni ter me vklepala. Celo užival sem v studu do svoje preteklosti in začel gledati na njo v mračnejši luči, kakor pa je pravzaprav bila. Čim temnejši je bil krog spominov, tem čistejša in svetlejša je vstajala sedanjost, v tem bolj mavričnih in tolažilnih barvah se mi je prikazovala prihodnost. Glas kesanja in strastna želja po poboljšanju sta bili glavni novi duhovni občutji v tej dobi mojega razvoja.
V vsem tem težkem moralnem naporu sem si pridobil le urnost duha, ki mi je slabila voljo. Navadil sem se na neprestano analiziranje samega sebe, ki je jemalo svežost mojim čustvom in jasnost moji razsodnosti, pravi v deških letih. Težnja po abstraktnem razmišljanju je tako razvila moje zmožnosti za dojemanje, da sem med razmišljanjem o najpreprostejših stvarih zašel v nerazpletljiv krog analize lastnih misli. Nič več nisem razmišljal o vprašanju, ki me je še pravkar zaposlovalo, marveč le o svojih mislih glede vprašanja. Vendar so moja filozofska odkritja zelo godila moji domišljavosti. Često sem si zamišljal sebe kot velikega človeka, ki je odkril nove resnice v blagor človeštva in na vse druge smrtnike sem gledal s ponosno zavestjo o svoji vrednosti. Toda čudno, čim sem prišel v stik s temi smrtniki, sem bil proti vsakomur plah. Čim bolj sem se cenil v svojih mislih, tem manj sem znal razložiti drugim ljudem to zavest o svojem pomenu. Niti tega se nisem mogel navaditi, da me ne bi bilo sram vsake še tako preproste besede in kretnje.
Iz tega vidimo, da so se sestavine bodočega introspektivnega doktrinarja in reformatorja začele razvijati že v Tolstojevi zgodnji mladosti. Hkrati z njimi pa se je kmalu začel razvijati bodoči veliki umetnik z vso svojo spontanostjo in veseljem nad stvarnim svetom. Kljub svoji analizi je znal uživati lepoto življenja, narave, človeškega telesa, živali in stvari z intenzivno radostjo otroka ali nekakšnega primitivnega pogana.
To spontanost njegovih vtisov in čustev nam sijajno ilustrira njegova avtobiografska zgodba Kozaki. Vzemimo na primer mesto, kjer popisuje, kako se Olenin, to je Tolstoj, na lovu splazil pod grm in legel poleg jelenovega ležišča. Ogledoval je temno listje okoli sebe, vlažni prostor, odpadke prejšnjega dne, sledove jelenovih kolen, kup črne prsti, ki jo je jelen nagrabil, svoje lastne včerajšnje sledove. Bilo je hladno in prijetno. Nenadoma ga je obšlo takšno čudno čustvo brezvzročne sreče in ljubezni do vsega, da se je pričel po stari deški navadi križati in se nekomu zahvaljevati. Z nenavadno jasnostjo se mu je posvetilo v glavi, da on, Dimitrij Olenin, človek, ki je ločen od vseh drugih biti, sedi bog ve kje na mestu, kjer sicer živi jelen, lep, star jelen, ki morda še nikoli ni videl človeka. Morda sedi na prostoru, kjer ni še nihče sedel in razmišljal o istih stvarih.
Naj so bili Tolstojevi nagibi še tako lepi, polni in živi, vselej jih je motil razum. Ta nadzor pa se je večal zlasti v trenutkih, ko so ga premagali negativni nagibi in čustva. Njegovi zadnji dnevniki pričajo, kako močne so bile često njegove strasti, njegova oholost, zavist, želja po ženskah ter po vinu. Toda njegov introspektivni dvojnik je bil tudi tu. Opazoval je, razčlenjeval, beležil ter končno reagiral s silovitimi občutki in pravili za naravno preroditev. Predvsem za preroditev Tolstoja samega, v drugi vrsti pa tudi za preporod vsega človeštva.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Način mojega življenja se mora nekako spremeniti, je napisal v dnevnik kot 18-letni mladenič v Kazanu. Toda ta sprememba ne sme priti od zunaj, marveč od duhovne pobude. Zato se stalno znajdem pred vprašanjem, kaj je smisel življenja. In ne glede na to, do kakšnih izsledkov pridem s svojimi razmišljanji, vsi me vedejo le k enemu zaključku. Da je smoter človeškega bivanja kar največ pripomoči k splošnemu razvoju vsega, kar biva. Tudi sam bom obvarovan, če si postavim za cilj zavedno borbo za vse splošni razvoj vsega, kar biva. Bil bi najnesrečnejši med smrtniki, če bi ne mogel najti smotra svojemu življenju. Smotra, ki bo hkrati vseobči in koristen, koristen, ukolikor bo zaradi tega razvoja moja duša lahko prešla v življenje, ki bo temu sorodno in hkrati vzvišeno nad njim. Zato mora biti poslej vse moje življenje nenehna in dejavna težnja po tem edinem smotru. Skušal se je boriti za ta smoter zelo premišljeno in metodično. To je delal že v deških letih, in sicer s pomočjo naravnih pravil, ki si jih je usilil, in načel, ki jih je skušal izpolnjevati do pičice dosledno. Zlasti od svojih študentovskih let dalje je z malone nemško natančnostjo že vnaprej urejeval vse stvari po strogo določenih pravilih in zamislih. Njegovi dnevniki iz tistega časa so natrpani s pravili, kakor bi mu bilo v posebno veselje kovati vedno nove, naravne načrte za poboljšanje.
Komaj nekaj mesecev pozneje, 29. decembra, pa se čuti že manj trdnega v svojih sklepih. Obtožuje se, da živi kakor živina, brez smisla in cilja. Opustil sem, pravi, vse svoje težnje in se čutim docela onemoglega. Jutri moram zgodaj vstati. Do 2 popoldne ne smem nikogar sprejeti in ne smem iti iz hiše, da bi se kam peljal. Tudi moram v prostem času misliti na svoje vedenje v vsakem novem položaju. Zjutraj bom delal pri mizi, bral, igral klavir ali pa pisal o glasbi. Zvečer pa bom koval nova pravila in bom šel k cigankam.
Moralist Tolstoj je neprestano nadzoroval Tolstoja človeka in Tolstoja umetnika. Vzemimo na primer Vojno in mir, ki je njegovo najpopolnejše in najbolj življenjsko delo. V njem nastopajo cele množice in več kakor 100 različnih junakov. Vsi skupaj tvorijo veličastno celoto, ki je onkraj dobrega in zlega, ker je globlja kakor vsako moraliziranje. Smisel življenja je tu v življenju samem, ne pa v življenjskih naukih. In vendar knez Andrej Bolkonski in Pierre Bezuhov, dvoje Tolstojevih dvojnikov, ne moreta sprejeti življenja, ne da bi mu našla nravnega opravičila. To iskanje postane pri Levinu v Ani Karenini tako intenzivno, da nas izpoved, ki je izšla komaj nekaj let zatem, ne preseneti, marveč se zdi nekakšen zaključek in logično dopolnilo Pierru in Levinu. Vendar so najlepše in najboljše tiste Tolstojeve strani, na katerih drži v šahu svoje moralizajoče težnje in nam podaja le dah in bogatstvo življenja, ki se mu preliva v duši. In čudno, že od vsega začetka je najboljši takrat, kadar popisuje polnokrvne junake, v katerih kipi naivna spontana sebičnost. Takšen je stric Jeroška v Kozakih, z vso svojo prvobitno modrostjo. Čeprav Tolstoj ravno obsoja vojno, nam često v njeni silovitosti in elanu prikaže prizore, ki jih slika s prav takšnim veseljem, s kakršnim popisuje mladostno očarljivost Nataše, zapeljivo telesno lepoto Ane Karenine, ali pa že dolgo po svoji spreobrnitvi divji ponos in nepopustljivost kavkaškega upornika Hadžija Murata. Čeprav razumsko še tako uvažuje nesebičnost, trdi na primer v Kozakih kot Olenin, da je požrtvovalnost nesmisel in divja blodnja. To ni nič drugega kakor ponos, zatočišče pred zasluženo nesrečo, rešitev pred zavistjo do tuje sreče. Živeti za druge, delati dobro. Zakaj? Ko pa je vendar moja duša polna ljubezni do samega sebe in želje, da bi ljubil njo, kozaško deklico Marjanko, da bi živel z njo, da bi živel njeno življenje. Zdaj ne želim sreče drugim, Lukaški, njenemu zaročencu. Zdaj ne ljubim drugih. Preje bi moral reči, da je to napak. Mučiti bi se moral z vprašanji, kakor kaj bo z njo, z menoj in Lukaško. Zdaj mi je vseeno. Ne živim sam po sebi, marveč me vodi nekaj silnejšega. Trpim. Toda prej sem bil mrtev in zdaj živim.
Iz strastne želje po popolni iskrenosti postanemo po eni strani lahko fanatiki svojih načel, po drugi strani pa tako zelo odkriti do sebe, da se zaradi napak, ki si jih priznavamo, celo pretirano obsojamo. S tem si hočemo namreč dokazati, da smo povsem iskreni. Tolstojeva izpoved nam je lahko za primer. V njej očitno pretirava svoje nekdanje pregrehe. Laž, rop, prešuštvovanje, popivanje, nasilje, umor. Nobenega zločina ni, ki ga ne bi bil zagrešil. Takšen človek bo s posebnim zadoščenjem obtoževal tudi druge ljudi neiskrenosti. Uporabil in razvil bo ves opazovalni dar svojega nezaupnega duha in bo neumorno iskal dokazov, da je življenje ljudi, družbe in civilizacije golo svetohlinstvo. Če je tak človek, slučajno pisatelj, lahko postane brezobziren psiholog ali pa ogorčen družbeni reformator. Toda muke, ki mu jo povzroča njegova dvojna iskrenost, bodo trajale vse dotlej, dokler ne bo dosegel sinteze svojih notranjih protislovij ali pa bo brezobzirno zatrl enega dela svojega jaza na račun drugega. Tolstoj je po svoji spreobrnitvi ubral to drugo pot. Krotil je svoje meso tem strožje, čim bolj se je zavedal svojih pretečih strasti in skušnjav. Skušal je napraviti iz njega duhu pokornega psa.
Leta 1886 je ruski pianist Anton Rubinštajn, ki ga je Tolstoj zelo visoko cenil, koncertiral v Moskvi. Tolstoja je mučilo nasprotje med njegovimi nagnjenji in njegovimi načeli. Strašno rad bi bil šel na koncert, hkrati pa je obsojal umetnost, ki ni dostopna vsem, ampak samo nekaterim. Na predvečer koncerta je izjavil, da mu je zelo žal, da ne more tja, ker so vse vstopnice že razprodane. Rubinštajn, ki je slučajno zvedel za to, je rezerviral zanj poseben sedež ter mu poslal vstopnico. Tolstoja pa vendar ni bilo. Bil je zelo vesel, da je dobil povabilo in si je oblekel plašč. Nenadoma pa so ga napadli dvomi, ali je v skladu z njegovimi načeli, da gre na koncert ali ne. Posledica tega notranjega boja je bil živčni napad, ki je bil tako hud, da so morali poklicati zdravnika. Gorkega spomini na Tolstoja so polni majhnih in dragocenih označb Tolstojeve protislovne narave. Tako se je vneti antimilitarist Tolstoj sprehajal z nekim prijateljem po moskovskih ulicah in zagledal odaleč dva gardista. Kovinasti predmeti na njuni uniformi so se svetili v soncu, ostroge so žvenketale. Hodila sta kakor en mož. Obraza sta ima žarela od samozavesti, moči in mladosti. Tolstoj je pričel godrnjati nad njima. Kakšna pompozna bedarija! Kakor živali, ki jih dresiraš z bičem v roki! Ko pa sta vojaka prišla mimo njega, se je ustavil, gledal za njima in dejal navdušeno: kako fina sta! Stara Rimljana, kaj? To je moč in lepota! O, bog! Kako očarljivo je, če je človek lep, kako očarljivo.
Taki popisi nam kažejo, koliko so stali spreobrnjenega Tolstoja njegovi asketski nazori. V njegovih dnevnikih je več takih primerov. Dne 19. julija 1896 je zapisal: o, nebeški oče, varuj me tega nizkotnega telesa. Očisti me in daj, da bi tvoj duh poginil in se izrodil v meni. Dvakrat sem te prosil na kolenih. Prvič, da bi bil tvoje orodje. In drugič, da bi me rešil pred mojim živalskim jazom. Gorki tudi pripoveduje, da je bil stari Tolstoj silno očarljiv, če je hotel. Njegova govorica je bila čudovito preprosta in elegantna, včasih pa ga je bilo skrajno neprijetno poslušati. Ni mi ugajalo vse, kar je dejal o ženskah. Bil je neizrekljivo vulgaren in dokaj oseben.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Izvirni greh človeka in z njim neizogibni korak v nadaljni razvoj pričenja z ločitvijo posameznikove duše od kolektivne psihe. Izguba paradiža je prav razpad harmonične skupinske duše v zavedne individue, ki se morajo uveljaviti na lastno pest. Ta mučni proces individualizacije je neizogibna golgota človeštva. Tudi rast človeštva nujno zahteva takšen razvoj. Edino v tem procesu se utegne posameznik spoznati in končno težiti tudi po novi, zavedni celosti človeštva in vesoljstva. Kakor vsi vemo, se stroj, ki vrši delo razkrajanja, imenuje civilizacija. Ta naloga civilizacije nujno vključuje končno žrtvovanje zlate dobe. Ostane pa nam še vedno legenda o tej dobi. In ne samo legenda. Zakaj poleg sil, ki ženejo človeštvo naprej po težki in negotovi poti, lahko vedno zasledimo tudi sile, ki ga vlečejo nazaj, v zaigrani paradiž? Namesto da bi sprejeli in premagali breme civilizacije, se ga skušajo marsikateri ljudje iznebiti in ga odvreči. Namesto da bi gledali v novo enotnost zavednih in popolnih posameznikov, enotnost v območju nadosebne psihe, se njihove oči hrepeneče ozirajo v predosebno skupinsko dušo. Zato že po naravi sovražijo vse, kar ima opravka s kulturo in civilizacijo, to je s človeškim razvojem in razdvojem. Odkrito pridigujejo križarske vojske proti izumetničenosti kulturnega življenja in povratek k naravi, k tistim primitivnim oblikam življenja, v katerih trpinčena posameznikova duša utegne najti mir in zatočišče pred človeško Golgoto. Takšno gledanje nazaj je temelj Rousseaujevega poenostavljanja, pa tudi tolstojanstva.
Kadar ustvarja Tolstoj s pomočjo svojega nagonskega poznavanja stvari, je brezprimeren genij. Čim pa da Duška svojemu intelektualnemu pojmovanju življenja, postane le talent. Njegov genij slabi tem bolj, čim bolj se oddaljuje nagonskemu življenju, krepi pa se v novičnem stiku z njim. Čim bolj se približa zemlji, postane znova silen, pravi o njem Turgenjev. Tolstojev genij ni bil torej v njegovem razumu, marveč v njegovem velikem telesu, ki je uživalo v plemenski nezavednosti in dobivalo od nje ves svoj tvorni polet. Če smo mnenja, da književni genij ustvarja tako, da črpa svoje moči predvsem iz nezavednega sveta, potem moramo priznati, da lahko ubere dvoje poti. Ena vodi v prihodnost, v nezavedne možnosti, druga pa vodi nazaj v primitivno detinstvo in v paradiš neopredeljene plemenske skupinske duše z vsemi njenimi podzavednimi atavističnimi ostanki. Prva pot je dejavna in dinamična, prometejska. Nietzsche je na primer prometejskega genija. Takšen je tudi Dostojevski pri vsem svojem vulkanskem kaosu. Tolstoj pa je nasproten tip. Njegova neverjetna intuicija, njegovi nagoni in vodilna nagnjenja so vsa globoko zakoreninjena v atavističnih prvinah ljudstva. Za njegovim načelom nazaj k naravi se skriva nezavedno hrepenenje po predindividualnem soglasju in celosti v okrilju plemenske psihe.
To nagnjenje je ostalo v njem vse življenje, ter se je spreminjalo kakor protej. Zdaj se je nagibal k poganski preprostosti kavkaških kozakov, zdaj k krščanski primitivnosti ruskih kmetov, k množični zavesti, v kateri posameznik ne pomeni tako rekoč ničesar. To nas bo nekoliko manj osupnilo, če pomislimo, da je Tolstoj predstavnik dežele, ki leži med vzhodom in zahodom. Medtem ko vzhod še vedno spi v skrivnostih mogočne plemenske psihe, se je dejavni zahod že tako individualiziral, da so notranje vezi med človekom in človekom postale skoraj nemogoče. Zahodne skupine niso več kolektivni organizmi, temveč kvečjemu kolektivni mehanizmi. Hiter razvoj industrije je na tem, da nam razkroji in civilizira poslednje zdrave ostanke evropskega kmetstva, ki je konec koncev glavni rezervoar cele in celotne skupinske duše. Naš zahod je odstranil stare notranje vezi, ni pa še našel novih in dovolj močnih. Tako drvi v kaos razuzdanega egoizma, v mileniji zoološkega človeka. Azija pa je po vsem videzu okamenela v svoji plemenski duši. Morda je azijska intuicija globlja, kakor pa naše samodopadljivo rezoniranje, vzhodnjaško spoznavanje brez razumevanja je komaj bolj hromeče, kakor pa naše razumevanje brez pravega in organskega spoznanja. Toda azijski svet še vedno spi svoje statično in kontemplativno spanje.
Med ta dva svetova je stisnjena Rusija, ki je neka čudna mešanica obeh. Poleg kompaktnega kmečkega ljudstva vidimo tam razkrajajoči zahodnjaški individualizem z vsemi njegovimi slabostmi in nikakršnimi vrlinami. Peter Veliki je v najboljši nameri umetno ustvaril evropejsko gornjo plast, ki je bila povsem tuja ruskemu prebivalstvu. Prav tako tuja mu je bila pozneje evropska inteligenca, ki pa se je zavedala prepada med množicami in razumniki. Vsa ruska književnost si je v zadnjih 100 letih prizadevala, da bi izpolnila to vrzel, toda brez pravega uspeha. Tolstoj stoji v ruskih intelektualnih gibanjih 19. stoletja, kajpak nekoliko ob strani. Medtem ko se v svojem sovraštvu do splošnih teženj nikakor ni mogel pridružiti kakršnikoli skupini, so ga njegovi podtalni nagoni neprestano gnali nazaj k naravi, k patriarhalnemu ruskemu kmetstvu in k skupinski zavesti primitivnih množic sploh.
Tako je Tolstoja gnalo v predindividualno kolektivno celoto, v kateri naj bi našel varen pristan ter se iznebil svojega trpečega jaza. Zato je nagonsko sovražil vse, kar pospešuje razkroj kompaktnih, primitivnih kolektivov, uločene in samozavedne individue. Tolstoj ne le, da ne veruje v močne osebnosti, marveč gleda nanje ravno nasprotno od Carlylea. Česa vsega ni storil, da bi prikazal Napoleona kot neznatno in smešno orodje v rokah usode? Tolstojev portret Napoleona v Vojni in miru je res neprekosljiv v svojih finih in hkrati zlobnih barvah in namigih. Ni torej slučajno, če zoprstavlja Napoleonu lenega in pasivnega Kutuzova, ruskega generalissima, ki spi med najvažnejšimi vojnimi posveti. Kutuzov, kakor ga pojmuje Tolstoj, ve, da pravi vir zgodovine ni osebnost, temveč nezavedna skupinska duša množic, ki mora voditelj prej slediti, kakor pa jih voditi. Prava politična in strateška modrost je po Tolstojevem mnenju v intuitivnem uživljanju v to dušo, na katere nagonsko delovanje opira vso svojo historično filozofijo. Pravi namreč, da v zgodovinskih dogodkih jasneje, kakor pa kjerkoli, vidimo zakon drevesa spoznanja. Le nezavedno delovanje obrodi sadove in človek, ki ima vlogo v zgodovinski drami, nikoli ne razume njenega pomena. Če jo skuša razumeti, je kaznovan z neplodnostjo. Tolstojev roman Vojna in mir je morda največji epos množične psihologije. Ni torej čudno, če grof Pierre Bezuhov, civilizirani iskalec resnice, najde končno modrost v nepismenem kmetu Platonu Karatajevu, iz katerega govorita zemlja in narava. Tudi v kozakih se predstavnik gornjih družbenih plasti zaljubi v brhko in napol divjo kozaško deklico Marijanko, to pa samo zato, ker je kakor narava. Morda ljubim v njej naravo in vse, kar je lepega v naravi, misli Olenin. Toda nimam lastne volje in po meni jo ljubi le neka prvobitna sila. Ves svet in vsa narava sta vtisnila moji duši to ljubezen in pravita ljubi. Ne ljubim jo z umom in domišljijo, marveč z vsem bitjem. V tej ljubezni čutim, da sem neločljiv del vsega blaženega Božjega sveta.
In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, v kateri smo prebirali iz knjige Janka Laurina Dostojevski, Nietzsche, Tolstoj. Pri branju mi je pomagal Blaž Lesnik, oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec. Naj povem še, da bomo z Jankom Laurinom o Tolstoju premišljevali tudi čez 14 dni.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.